εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλέως ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημίν. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του Οσίου Πορφυρίου, ο οποίος έχει ωραία πράγματα να μας πει και ουσιαστικά και πρακτικά. Το κεφάλαιο είναι περί πνευματικού αγώνος. Λέει λοιπόν, είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Άρα εδώ θέλει να πει ότι η αγιότητα είναι μια επιστήμη, είναι τέχνη. Και ο αγιασμός της ψυχής ουσιαστικά είναι το άνοιγμά μας στο Θεό, είναι η εμπειρία του Θεού και είναι η εμπειρία της χάριτος του Θεού. Και λέει αυτό είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε. Να δούμε λοιπόν αυτή η τέχνη πώς είναι, πώς μας την περιγράφει. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες ούτε τόπο αλλά το τρόπο. Δεν είναι υπόθεση τόπου αλλά τρόπου. Δηλαδή ο καθένας όπου βρίσκεται έχει τη δυνατότητα αγιασμού, γιατί δεν είναι υπόθεση τόσο εξωτερικών συνθήκων όσο τρόπου ζωής, στάση ζωής. Και στην ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία μας, όποια κι αν είτε και αν είναι, μπορείτε να γίνετε Άγιοι. Άρα ούτε ο τόπος μας πειράζει, ούτε η φασαρία μας πειράζει, και άρα όταν λέμε ότι φταίνει οι εξωτερικές συνθήκες είναι πρόφαση. Ούτε η εργασία, όποια κι αν είναι, μπορείτε να γίνετε Άγιοι. Δηλαδή ούτε η εργασία που κάνουμε, φυσικά οι εξωτερικές συνθήκες μπορεί να μας πνίγουν, μπορεί να μας δυσκολεύουν, αλλά όμως αυτό δεν μπορεί να εμποδίσει την ψυχή να πετάξει. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Θέτει ένα πλαίσιο, την πραότητα, την υπομονή και αγάπη, αλλά ποια πραότητα, ποια υπομονή, ποια αγάπη. Όλοι έχουν παρεξηγήσει αυτές τις έννοιες. Την πραότητα την έχουμε μπερδέψει με την παθητικότητα. Η πραότητα, η γνήσια πολλές φορές κατηγορείται ότι δεν είναι έκφραση των εσωτερικών βιωμάτων του ανθρώπου. Υπομονή, ποια υπομονή? Υπομονή ο φόβος μου να μιλήσω στον άλλον, ή η πραγματική υπομονή που μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι δεν είναι θάρρος? Και αγάπη, ποια αγάπη, αυτή που παίρνω ή αυτή που δίνω? Και αυτή που δίνω τι είδους αγάπη είναι? Είναι πραγματική αγάπη ή είναι προβολή των δικών μου αναγκών? Να βάζετε λέει κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να βάζετε λέει κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση. Ωραία, ποια σειρά να βάλω? Τι είδους καινούργια διάθεση να έχω? Δηλαδή υποβάλλω τον εαυτό μου το να έχει θετικά συναισθήματα, και πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και μάλιστα λέει και με ενθουσιασμό. Και πού να τον έβρουμε αυτόν τον ενθουσιασμό? Τι να μας ενθουσιάσει? Λέει προσευχή και σιωπή. Αυτό κάτι πάει να μας πει. Προσευχή και σιωπή. Δηλαδή σιωπούν οι λογισμοί μου, οι σκέψεις μου. Ησυχάζω μέσα μου και είμαι σε κατάσταση προσευχής. Αλλά τι είδους προσευχή? Καταναγκαστική προσευχή ή τυπική προσευχή? Λέει όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Μας λέει και κάτι άλλο, και ούτε άγχος να έχετε. Ωραία συμβουλές, αλλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Λέει συμβαίνει για παράδειγμα να σας αναθέτουν εργασία πέραν των ορίων των καθηκόντων σας. Δεν είναι σωστό να αντιδράτε, να εκνευρίζεστε και να διαμαρτύρεστε. Αυτές οι ταραχές φέρνουν κακό στον άνθρωπο. Να τα θεωρείτε όλα σαν ευκαιρίες αγιασμού. Και κάτι ακόμη. υπάρχει και ένα άλλο κέρδος. Και λέει παρακάτω, όμως να σταθούμε λίγο στο προηγούμενο. Λέει ένα παράδειγμα πρακτικό που αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να σας αναθέτουν εργασία πέραν των ορίων καθηκόντων σας. Και λέει, δεν είναι σωστό να αντιδράτε ή να εκνευρίζεστε και να διαμαρτύρεστε. Βεβαίως ο καθένας έχει μια δική του προσέγγιση σε αυτό. Κάποιος θα λέει, καλά, εντάξει, αν δεν κανονίσω τα όρια μου, θα με εκμεταλλευτούν, θα γίνω το κορόιδο. Μια θέση ασφαλώς είναι και αυτή. Άλλη θέση είναι αυτή που λέει ο Ιωσή εδώ, να μην εκνευρίζεστε, να μην αντιδράτε και να διαμαρτύρεστε. Και λέει, αυτές οι ταραχές φέρνουν κακό στον άνθρωπο. Είναι λεπτά αυτά τα πράγματα και θέλω διάκριση. Το πνεύμα εδώ αυτού που λέει ο Ιωσής είναι όταν κανείς εκνευρίζεται και αντιδρά μέσα του και λέει γιατί να μου το κάνουν αυτό και το κρατάει μέσα του. Αυτός ο κόπος έχει μεγαλύτερο κόστος προσωπικό από το να έκανα τη δουλειά μου. Οι σκέψεις που θα έχω, η τσαντίλα που θα έχω ότι με αδίκησαν ή δεν με παίρνουν στα σοβαρά ή δεν με σέβονται ή δεν με τιμούν όπως τους άλλους ανθρώπους ή ότι με αδικούν, είναι μια προσωπική μειονεξία την οποία καλλιεργούμε, φέρνει ένταση μέσα μας, σύγκρουση, σύγχυση, μεγιστοποιείται κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό και μας πιάνει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός και μια εσωτερική σύγκρουση και ένας ανταγωνισμός με τους άλλους. Και αυτό φέρνει ταραχή. Από την άλλη όμως κάποιος θα ισχυριστεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος αν δεν αντιδρώ και κάνω πάντα αυτό που μου λένε, γίνομαι το κορόιδο, δεν εκφράζω τις σκέψεις μου, αποθώ ό,τι γίνεται μέσα μου και αυτό μου κάνει κακό. Ναι, είναι δυνατόν να συμβεί και αυτό. Πώς αυτό όμως μπορεί να ξεπεραστεί και πώς μπορούμε να βγούμε αυτό το πλαίσιο. Έχει ως προοπτική τον αγιασμό. Και όταν λέμε αγιασμό, όχι επιβράβευση γιατί ήμασταν χαζοί, όχι επιβράβευση γιατί μέσα μας καταπιέσαμε και αποθήσαμε καταστάσεις αδικίας. Αγιασμός σημαίνει πλησίασμα στον Θεό. Τι σημαίνει? Όταν δεν εκνευρίζομαι ή όταν κάνω υπακοή ή όταν αποδέχομαι μια κατάσταση ή τέλος πάντων κάνω και κάτι παραπάνω από αυτό που μου αναλογεί, το κάνω γιατί έχω άλλη δύναμη μέσα μου και άλλη προοπτική μέσα μου, την προοπτική του Χριστού. Τα κάνω στο όνομα της αγάπης του Χριστού και όχι στο όνομα της δικής μου δικαίωσης ή αδικίας. Αυτό δηλαδή που δίνει προοπτική σε αυτό που κάνουμε και μας γεννά άλλη διάθεση, είναι ο λόγος που το κάνουμε. Στο όνομα τίνος το κάνουμε. Αν εγώ δουλεύω μόνο στο όνομα του εαυτού μου, στο όνομα της δικαιοσύνης μου, στο όνομα της δικαίωσής μου, στο όνομα να μην αδικηθώ ή τέλος πάντων να μπουν τα πράγματα στη σειρά, εντάξει, είναι κάτι ανθρώπινο. Όταν όμως δεν καταφέρω να γίνει κάτι τέτοιο, δεν το αντέχω, με ταλαιπωρεί και με κουράζει. Τις περισσότερες φορές, πάλι θα το επαναλάβουμε, μεγιστοποιούμε τα πράγματα που γίνονται σαν να κάτι τρομερό πάθαμε και σαν να μια μεγάλη αδικία μας έγινε και αν λίγο στο ελάχιστο αδικηθούμε υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση μέσα μας που αυτό θυλώνει κάτι. Δεν αντέχουμε την αδικία γιατί έχουμε μέσα μας μειονεξίες. Έχουμε μέσα μας ελλείψεις. Ο ελληματικός άνθρωπος, και όταν λέμε ελληματικός, όχι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό, αλλά κυρίως πνευματικό, όταν δηλαδή έχουμε έλλειψη μέσα μας της χαράς του Θεού και δεν είμαστε γεμάτοι μέσα μας, λίγο να σε πειράξει όλος, παθαίνεις μεγάλον εκνευρισμό. Ο τρόπος λοιπόν που αντιδρούμε στις αδικίες, ο τρόπος που αντιδρούμε σε πράγματα τα οποία δεν τα θεωρούμε σωστά, δηλώνουν και τι υπάρχει μέσα μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του προοπτική των Θεών και ζει καθημερινά για την αγάπη του Θεού και την επιδιώκει αυτή την αγάπη και θέλει να τιμά τον κάθε άνθρωπο ως σημαντικόν, δεν έχει μέσα του τόσο μεγάλη ένταση. Τα διαχειρίζεται πιο άνετα τα πράγματα. Δεν είναι κάτι φοβερό το να κάνεις κάτι παραπάνω από τον άλλο. Δεν έπαθες κάτι να αδικηθείς σε κάτι. Αυτό είναι ελευθερία. Υπάρχει κι άλλο καιρός, λέει, με το να σας ανάθε, και λέει και κάτι άλλο ακόμα, πιο πρακτικό. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα άλλο, λέει, κέρδος. Με το να σας αναθέτουν πολλή εργασία, μαθαίνετε τον τρόπο όλης της δουλειάς. Εξυπηρετείτε σε περισσότερες διακονίες, γίνεστε πιο υπεύθυνοι. Όταν κανείς, λοιπόν, ξεφύγει τα στενά όρια των δικών του ευθυνών, και αυτό μην το πάρετε μόνο σε επίπεδο εργασιακό, μπορούμε να το πάρουμε και σε επίπεδο οικογένειας, συζυγίας, ευθύνης μέσα σε ένα χώρο, σε μια κοινωνική ομάδα που δεν είναι στενά επαγγελματική σχέση, σε επίπεδο φιλικό. Όταν κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη δική του ευθύνη και να κάνει κάτι παραπάνω, είναι ένας σωστός, καλός άνθρωπος, αλλά και κοιμισμένος άνθρωπος. Οι άνθρωποι δεν έχουν μια εσωτερική σβελτάδα να μπούμε και στη θέση του άλλου, να καταλάβουμε τον άλλο, να φροντίσουμε να προλάβουμε πράγματα για τον άλλο. Λέμε, μα αυτό δεν με αφορά, δικά μου, δεν είναι δικό μου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ιδίως να λέγεται και κανείς πως είναι και χριστιανός. Λέει, αυτό δεν με αφορά εμένα, δουλειά του άλλου είναι. Δουλειά του άλλου, το βλέπεις όμως, είχε ανάγκη ο άλλος, δεν μπορεί. Είναι σε δύσκολη θέση, κάντο. Ανέλαβε μια ευθύνη. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι για έναν άνθρωπο που είναι σε εγρήγορση. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που βρίσκεται σε εγρήγορση και ξύπνιος. Βλέπει, αντιλαμβάνεται, κάνει. Παίρνει πρωτοβουλία. Το να πάρεις πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντικό. Όχι για να καπιολώσεις τον άλλον, αλλά να τον ευχαριστήσεις, να τον αναπαύσεις, να έχεις αντίληψη. Είναι μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, αυτό. Όσο και αν φαίνεται ασήμαντο. Το να βλέπει κανείς να είσαι γρήγορος και να παίρνει πρωτοβουλίες χωρίς να καταστρατηγεί τα όρια του άλλου ή την ελευθερία του, αλλά αν θέλει να τον αναπαύσει, είναι πνευματική στάση αυτό το πράγμα. Είναι κατάσταση προσευχής αυτό το πράγμα. Γιατί ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα αισθητήρια, όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο καθημερινότητας και σχέσεων. Είναι ο ξύπνιος άνθρωπος. Βαρεθήκαμε μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν καλοί και κοιμισμένοι άνθρωποι. Καλύτερα να είσαι κακός και ξύπνιος. Κάποτε μπορείς να μετανοήσεις και να αγιάσεις. Αν είσαι καλός και κοιμισμένος, δεν θα μετανοήσεις ποτέ και θα βγεις χωρίς να πάρεις είδηση γιατί υπάρχεις. Λοιπόν, παίρνετε και λέει ότι με το να σας αναθέτω πολλή εργασία μαθαίνετε τον τρόπο όλης της δουλειάς. Εξυπηρετείτε σε περισσότερες διακονίες, γίνεστε πιο υπεύθυνοι. Υπεύθυνος άνθρωπος, πολύ σημαντικό. Παίρνετε γνώσεις. Κοιτάξτε, αν δεν είμαστε υπεύθυνοι στα καθημερινά, θα είμαστε υπεύθυνοι στα πνευματικά. Αν δεν είμαστε υπεύθυνοι στα σήματα, θα είμαστε στα σημαντικά. Αυτός που δεν είναι υπεύθυνος στην οικογένεια μπορεί να κάνει σωστή. Όχι να αγιάσει και να βρει τον Θεό. Από αυτά τα σήματα ξεκινά κανείς, αποκτά μια υπευθυνότητα, μια εγρήγορση και αποδίδει μετά και στα πνευματικά. Τα βλέπει με την ίδια σοβαρότητα. Αν σας αναθέτουν δουλειές πάνω από τις δυνάμεις σας, μπορείτε ωστόσο να πείτε με ευγένεια. Συγχωρέστε με, δεν θα μπορέσω να κάνω αυτή την εργασία. Θα πω το λογισμό μου, δεν θα σκάσω. Αλλά μπορείτε και να μην μιλήσετε και να σας βγει σε καλό όλος αυτός ο κόπος. Έτσι και εγώ, όπως σας έχω πει, όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου πήγε στην Αμερική να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά. Μικρός εγώ, φτωχοί γονείς μου. Η μητέρα μου με έστειλε σε ένα κατάστημα στη Χαλκίδα. Ήταν και εκεί άλλα δύο παιδιά. Όλοι διατάζανε εμένα και εγώ έτρεχα παντού. Ό,τι μου λέγανε, εγώ το έκανα χωρίς να πονηρεύομαι. Και αυτό μου βγήκε σε καλό. Μια μέρα που σκούπιζα το κατάστημα, είχαν χυθεί μερικά σπυριά καφέ άλεστα. Εγώ έκρυψα και τα έβαλα στο χέρι για να τα ρίξω πίσω στο τσουβάλι. Το αφεντικό ήταν στο γραφείο του. Με είδε, κατάλαβε τι πήγα να κάνω και με φώναξε. Φώναξε και τα άλλα παιδιά και τα δασκάλεψε. Γινόταν εκεί μεγάλες πατάλες και εγώ του έκανα μεγάλη εντύπωση. Από εκείνη την ημέρα είπε και μοιραστήκαμε τις δουλειές και βάλαμε τάξη το κατάστημα. Δούλευα σ' όλα με επιμέλεια και χωρίς αντίρρηση. Έπαθα κανένα κακό? Δούλευα σ' όλα με επιμέλεια χωρίς αντίρρηση. Έπαθα κανένα κακό? Εμείς παθαίνουμε περισσότερο κακό και περισσότερο κόπο με την αντίρρηση που έχουμε. Να εξηγούμε, να αναλύουμε, να συγκρουόμαστε. Έχει μεγαλύτερο κόπο αυτό. Και στην ουσία δεν είναι το πρόβλημα όσο κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι η αίσθηση ότι αδικηθήκαμε. Και το θέλουμε μεγάλη προσβολή να μας αδικήσουν. Γιατί δεν αγαπούμε τον εαυτό μας και δεν πιστεύουμε στην αξία μας. Όταν κανείς πιστεύει στην αξία του και αγαπά τον εαυτό, δεν είναι τόσο εύθυκτος ότι τον αδίκησαν. Ας πάρουμε ένα ζευγάρι. Αν ένα από τα δύο μέλη του ζευγαριού νιώθει, έχει αυτή την ροπή, ότι αισθάνεται μειονεκτικά, δεν αγαπά, δεν εκτιμά τον εαυτό του, το ελάχιστο να πάθει το μεγιστοποιήσει. Θα ζηλεύει, θα είναι καχύποπτος και θα μεγιστοποιεί την αδικία που του γίνεται. Και τι που θα οδηγήσει όλο καυγάδες. Λες και είναι κάτι σοβαρό αυτό που έγινε. Χρειάζεται να είμαστε άνετοι και ευέλικτοι. Αυτό όμως ξεκινάει από το πόσο πιστεύουμε στην αξία που μας χάρισε ο Θεός, πόσο αγαπούμε εν Χριστώ τον εαυτό μας και πόσο είμαστε σε κατάσταση προσευχής. Γιατί στην κατάσταση προσευχής ο άνθρωπος γεύεται, τροφοδοτείται από την αγάπη του Θεού και νιώθει πλήρης. Και νιώθει ότι αγαπά τον εαυτό του. Δεν είναι αυτό που λέει Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος, ότι μέσα από το Χριστό είδε τον εαυτό του πόσο ωραίος είναι και χάρηκε. Και ένιωθε τον εαυτό του πιο ωραίο από όλο τον κόσμο. Γιατί έβλεπε εν Χριστώ τον εαυτό του. Όταν λοιπόν νιώθουμε την αγάπη του Θεού, δοξάζεται η καρδιά μας εν Χριστώ και χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Όχι τον εαυτό μας ξέχωρα από τον Χριστό, αλλά εν Χριστώ. Οπότε όταν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, δεν νιώθεις μειονεκτικός, δεν σε πειράζει τίποτα, δεν ζηλεύεις, δεν νιώθεις ότι αδικείς και αν αδικήσεις σου φαίνεται αστεία αυτή η αδικία. Όταν όμως είσαι μειονεκτικός, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου, φοβάσαι ότι κανείς δεν σε εκτιμάει και όταν σου λέει κάτι είναι γιατί νομίζεις ότι δεν σε εκτιμάει. Και μεγενθύνεται αυτό μέσα σου. Γιατί γίνεται καυγάς μετά, σύγκρουση. Γι' αυτό όταν για σήματα πράγματα τσακωνόμαστε, αυτό δείχνει ένα πρόβλημα ότι έχουμε. Λέει λοιπόν εδώ ο Όσιος, δούλευα σε όλα με επιμέλεια και χωρίς αντίρρηση, έπαθα κανένα κακό? Να εργάζεστε με γρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Είδατε, η Θεία Χάρις έρχεται και σε έναν άνθρωπο που δεν είναι στην ερημιά και στα σπήλαια, αλλά είναι στον κόσμο. Και εργάζεται με γρήγορση, είναι ξύπνιος, είναι παρόν δηλαδή στη δουλειά, είναι εκεί όταν δουλεύει, δεν είναι αλλού. Τα λάθη γίνονται γιατί είμαστε αλλού. Δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε παρόντες σε αυτό που κάνουμε. Πολλές φορές παραπονούνται οι γυναίκες για τους άντρες τους, ότι δεν είναι σπίτι. Μα ήμουν σπίτι. Ναι, αλλά δεν είναι στο σπίτι. Παρόν. Όπως και η γυναίκα όταν δεν προσέχει και το φαγητό για παράδειγμα. Δεν είναι παρούσα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και να είμαστε. Να ζούμε τη ζωή, να πατάμε εκεί που είμαστε. Και να βρισκόμαστε και το νιώθει ο άλλος. Να είμαστε δηλαδή συνειδητά με την καρδιά μας εκεί που είμαστε και οι σχέσεις που έχουμε. Και λέει να εργάζεστε με γρήγορση. Απλά, απαλά. Ήρεμα, χωρίς ένταση, χωρίς αγωνία και με αγαλίας. Και αυτό λέει ελκύει τη χάρη του Θεού. Πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Λέει, συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Είναι πολύ βαθιά εδώ η τοποθέτηση του Οσίου. Δέστε, μιλάει για την ευαισθησία. Μπορεί κανείς να αισθάνεται υπερβολική στενοχώρια την κατάσταση του κόσμου. Και αυτό φαίνεται κάτι καλό. Λες, στενοχωριέ για τον κόσμο και για μένα, για την κατάντια μου, για τα χάλια μου, για τις δυσκολίες μου. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και τον ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία, λέει, αυτή είναι δώρο του Θεού. Είναι καλό η ευαισθησία. Στις γυναίκες τις συναντάμε συχνότερα. Με ποια έννοια? Ασφαλώς είναι πιο ευαίσθητες οι γυναίκες και είναι δώρο αυτό του Θεού και είναι πιο καρδιακές και είναι δώρο αυτό του Θεού, Αλλά η καρδιακότητα μπορεί να γίνει αγάπη, μπορεί να είναι και ζήλια. Η καρδιακότητα μπορεί να γίνει ευαισθησία για τον άλλο, μπορεί να γίνει και πονηριά για τον άλλο, το χρησιμοποιήσω. Η ευαισθησία μπορεί να σώσει τον κόσμο, μπορεί να τον καταστρέψει αν γίνει κακόβουλα. Ο ευαίσθητος άνθρωπος είναι αυτός που έχει λεπτές κερδές και αντιλαμβάνεται πράγματα. Αυτά που αντιλαμβάνομαι λοιπόν και έχω μια διόραση και μια διάκριση, το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιώ, για ποιον λόγο, με ποιο κίνητρο, με τι στόχο. Αν είμαι μια γυναίκα γεμάτη ναρκισισμό που θέλω να με λατρεύουν και να με αγαπούν όλοι, πώς θα χρησιμοποιήσω αυτό, για το καλό? Θα κάνω τα πάντα με πονηριά να κερδίσω ανθρώπους και αν τους κερδίσω τους θάβω. Επομένως, αυτό, η ευαισθησία, είναι δώρο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητος άνθρωπος μπορεί, αν δεν χειριστεί τα πράγματα, να καλλιεργηθούν τα καρδιακά πάθη, που είναι ο φθόνος, η ζήλια, η πονηριά, η κακότητα, ο φθόνος και όλα τα συναφή. Αν όμως τα χειριστούμε σωστά, γίνεται καλοσύνη, γίνεται συγχωρητικότητα, γίνεται επίοικια, γίνεται κατανόηση. Γίνεται συναισθηματική νοημοσύνη να μπαίνω στην θέση του άλλου και να τον καταλαβαίνω. Νομίζουμε πως τρία πράγματα κανείς πρέπει να προσέξει στη ζωή του με τους ανθρώπους και στις σχέσεις για να στάθει σωστά. Πρώτον, η επίοικια. Δεύτερο, να μπορούμε να μπαίνουμε στην θέση του άλλου και να κρίνουμε όχι με τα δικά μας βιώματα, τα δικά μας δεδομένα, αλλά να κάνουμε μία προσπάθεια να μπαίνουμε στα δεδομένα και στα βιώματα του άλλου για να έχουμε ορθή τοποθέτηση. Όχι με τα δικά μας μέτρα να μετρούμε τον άλλον, αλλά με τα δικά του μέτρα. Και τρίτο, και αυτό θεωρούμε πως είναι η έννοια της επίοικιας, να ελπίζουμε ότι μπορεί να αλλάξει ο άλλος. Όταν λέμε αυτό, δεν αλλάζει, μια ζωή έτσι είναι. Δεν υπάρχει πιο δαιμονική κουβέντα από αυτό. Ο κάθε ένας με τη χάρη του Θεού μπορεί να αλλάξει. Και αν δεν ελπίζει αυτός, θα ελπίζουμε εμείς για αυτόν. Αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι επίοικια. Το άλλο είναι σκληρότητα. Προσέξτε, και αν ο άλλος είναι απελπισμένος, θα τη δίνουμε από τη δική μας ελπίδα ότι ελπίζουμε ότι άλλος θα αλλάξει. Αν ελπίζουμε ότι άλλος θα αλλάξει, του δίνουμε τις δυνατότητες να αλλάξει. Μα είμαι τόσο χάλια. Έχει ο Θεός, θα αλλάξεις. Αυτό είναι ευλογία. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να είμαστε επικείς και να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Για δεν το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα σχέση. Είναι παραμύθι. Όποιος λέει μπορεί να έχει σχέση χωρίς αυτά τα τρία, είναι ψεύτης. Μας δουλεύει. Να, και η γυναίκα αν έχει ευαισθησία, αυτά να αξιολογήσει. Αυτά να αξιοποιήσει. Στις γυναίκες λοιπόν τις συναντάμε συχνότερα. Οι ψυχές που έχουν αυτήν τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερες, ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στη θέληση του Θεού. Τι ωραίο πράγμα, Ποιος λέει, ο Θεός μας κάνει, δίνει μηνύματα, έτσι, και έχει λόγο ο Θεός στη ζωή μας και μιλάει στην καρδιά μας. Ποιος μπορεί να τον ακούσει? Αυτός που έχει λεπτότητα ψυχής, ευαισθησία πραγματική, πνευματική. Έχει εκλεπτυνθεί ο άνθρωπος. Οι κεραίες δεν έχουν τροκωμένες που πρέπει να τσιρίζει να σε ακούσει. Βλέπει ένα βλέμμα και καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται. Πλησιάζει ο άλλος και αντιλαμβάνεται τη διάθεσή του. Και αντιλαμβάνεται τι πρέπει να δώσει. Αυτό είναι αποτέλεσμα προσευχόμενου ανθρώπου, ασκημένου ανθρώπου. Εμείς δεν έχουμε ασκήσει τα αισθητήριά μας. Και ξέρετε τι ασκεί τα αισθητήριά μας? Η σταύρωση των αισθητήριων μας. Όταν ο άνθρωπος σταυρώνει το θέλημά του, βγαίνει από τον εαυτό του και υπολογίζει τον άλλον και έχει εξασκηθεί από μικρό σε αυτό το πράγμα, αυτός ο άνθρωπος έχει λεπτότητα, αντιλαμβάνεται. Από το βλέμμα του άλλου καταλαβαίνει. Όπως είπαμε και πριν για την ευαισθησία. Λέμε οι γυναίκες είναι ευαίσθητες. Και επειδή είναι ευαίσθητες, ξέρετε πως αντιδρούν οι γυναίκες όταν είναι θυγμένες. Δεν σε βρίζουν συνήθως. Κατεβάζουν τα μούτρα. Για να την κυνηγήσει, να δει τι έχει, τι έχει. Τίποτα δεν έχω, τίποτα δεν έχω. Και διπλάω μούτρα μετά. Να σε σκάσει και μόλις σε σκάσει, αχ, με αγαπάει. Αλλά είσαι σκασμένος ήδη. Καταλάβατε. Αυτό είναι η ευαισθησία της γυναίκας. Αυτό που λέγαμε πριν. Οπότε κανείς πρέπει να έχει λεπτά αισθητήρια να αντιλαμβάνεται γιατί μου κρατάει μούτρα. Από πού ξεκίνησε. Πώς πρέπει να το χειριστώ τώρα αυτό. Όχι μόνο γυναίκα, γίνει καθένα. Οπότε αυτή η λεπτότητα του ανθρώπου είναι η ευαισθησία που αντιλαμβάνεται και τα μηνύματα που δίνει ο Θεός, αλλά και από τους ανθρώπους. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ποιο. Συνήθως δεν είμαστε ευαίσθητοι, είμαστε κοιμισμένοι. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Αν είμαστε ευαίσθητοι, αντέχουμε τον πόνο, γιατί ο ευαίσθητος πονάει. Έχει πόνο ο ευαίσθητος. Πώς θα χειριστεί αυτόν τον πόνο, όχι μόνο γιατί θίγει και γιατί δεν του μιλάει ο άλλος ή η άλλη, αλλά αντιλαμβάνεται το πρόβλημα του, τον πόνο του, την αμαρτία, τη δυσκολία, την ταλαιπωρία του. Πρέπει πολύ χοντροκομμένος για να μην εισπράττεις τη δυσκολία του άλλου και να μένεις ανέσθητος. Πώς να το χειριστείς λοιπόν. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εχριστώς ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Διατρέχουν όμως και έναν κίνδυνο, αυτό που είπαμε και πριν. Αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατό το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Να λοιπόν, ποιος είναι ο κίνδυνος των ευαίσθητων ανθρώπων. Είναι η υπερευαισθησία. Όπως έλεγε ο γέρο Παΐσιος, ο διάβολος τους ευαίσθητους προσπαθεί να τους κάνει υπερευαισθητούς. Η υπερευαισθησία είναι ο εγωισμός μας. Πώς προέρχεται, ότι νομίζουμε ότι μέσα από την ευαισθησία μας, με τις δικές μας δυνάμεις θα σώσουμε τον κόσμο, θα αλλάξουμε τον κόσμο. Και προσπαθούμε να τα σηκώσουμε όλα εμείς και κλατάρουμε. Είμαστε ευαίσθητοι, κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλά στο όνομα του Χριστού και με τη χάρη του και ειρηνεύουμε. Ξέρουμε το μέτρο μας. Δεν πάμε παραπάνω από τις δυνατότητες μας. Δεν πάμε να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Αλλά πάμε να φανερώσουμε τον Θεό στη ζωή του ανθρώπου. Άλλο φανερών τον Θεό στη ζωή του ανθρώπου και του δίνονται οι ελπίδες, του δίνουν οι ελπίδες, και άλλο υποκαθιστώ τον Θεό και γίνομαι εγώ σωτήρας του άλλου. Όπως για παράδειγμα μια γυναίκα μπορεί να είναι παθητική με τη στάση του έτσι να είναι μουτρωμένη και να σου πάει τα νεύρα και ο άλλος θα πάει να σώσει σών και καλά. Τι κάνει, να καταργήσει την ελευθερία της, να αναλάβει την ύπαρξή της, είναι Θεός, δεν είναι Θεός. Μπορεί να το κάνει και η γυναίκα βέβαιως προς τα παιδιά της ή οτιδήποτε άλλο. Η υπερπροστασία που είναι μια μορφή κυριαρχίας εναντί του άλλου, πνίγει το πρόσωπο του άλλου. Πνίγει την ελευθερία του. Δεν του κάνει καλό. Μπορεί να το ευχαριστιέται προς τη στιγμή, αλλά στο τέλος είναι διάλυση της προσωπικότητος. Τι γίνεται τότε. Κάνουμε τα πάντα, αλλά στο όνομα του Χριστού, που μας δίνει τη σοφία και τον λόγο να ξέρουμε το μέτρο. Πότε χαϊδεύουμε και αναπαύουμε και πότε δεν μπαίνουμε στα καμώματα του άλλου, που απλώς μας κάνει τερτύπια για να τροφοδοτεί τον αρκισισμό του, που και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να διακρίνουμε πότε είναι πραγματική ανάγκη, πόσο έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος και πότε από ένα σημείο και μετά είναι ένα δούλεμα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτή η λεπτότητα να γίνεται η ευαισθησία, να μεταποιείται σε κατάσταση προσευχής και σε πνευματική διάθεση, ούτως ώστε να μην οδηγεί τον άνθρωπο σε υπερευαισθησία. Να όλα τα πάντα εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να ξέρουν όλα αυτά, να τα αφήνουμε στον Θεό. Να μην γίνεται πνίξιμο μας και να λογίζουμε, λέμε, εντάξει, και το παιδί μου τι θα γίνει τώρα. Και αν πάθει τίποτα, και αν αμαρτήσει, και ο άντρας μου τι κάνει τώρα, η γυναίκα μου τι συμβαίνει. Και βάζουμε κακούς λογισμούς, συνεχώς τρελαινόμαστε. Και τα λέει πολύ το άνθρωπος και πνίγεται. Όχι, εκεί θα γίνουμε χαζοί. Θα λειτουργεί η καρδιά μας, αλλά θα γίνουμε και λίγο χαζοί. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, θα πληγωθούμε, θα θλιβούμε, θα βοηθήσουμε, θα κλάψουμε, θα αγκαλιάσουμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά, Θεέ μου είναι δική σου. Και πώς θα το καταλάβουμε αυτό, πότε είναι του Θεού ή όχι. Ό,τι φέρνει πνίξιμο δεν είναι του Θεού. Ό,τι φέρνει ταραχή δεν είναι του Θεού. Ό,τι μας κάνει να χάνουμε τα μυαλά μας και να χωνόμαστε δεν είναι του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε το θέμα. Και τι θα γίνει ο άλλος. Γίνε χαζός, μην το σκέφτεσαι. Γίνε χαζός. Κάνε αυτό που πρέπει, αλλά από εκεί μη σκέφτεσαι. Γίνε χαζός. Μην καλλιεργείς λογισμούς. Έχει ο Θεός. Αυτό είναι μεγάλη άσκηση. Είναι και σκάνδαλο αυτό. Αρνείσαι τη λογική, την κοινή, που σου λέει μα ένα και ένα κάνω δύο, και λες δεν ξέρω τι μου κάνουν. Εγώ θέλω να έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Και αν δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου, τίποτε δεν πάρει ο άλλος. Και αυτό θα χαθεί και εγώ θα χαθούμε. Θα χαθώ και θα χαθούμε και δυο. Χρειάζεται κάποιος να μένει σταθερός στην ειρήνη μέσα του. Δεν χρειάζεται να πανικουβαλόμαστε. Και είναι μεγάλη, σας λέω, μεγάλη άσκηση αυτό. Η μεγαλύτερη παγίδα του πονηρού είναι η απελπισία και η ταρχή και η απώλεια της ειρήνης. Και η ένδειξη ότι δεν λειτουργήσαμε τα πράγματα σωστά. Η ευαισθησία λοιπόν δεν έχει διόρθωση. Μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί, να μεταποιηθεί, να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, να μετατυχιωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία, λατρεία. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό, πώς μπορεί αυτή η ευαισθησία που με πνίγει. Κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι ρε παιδί μου. Το κάθε έτσι τους πειράζει. Πίσω από κάθε χαρά φαντάζονται μια θλίψη. Μια δυσκολία, μια ταλαιπωρία. Βλέπουν τα πράγματα και ασχημένη η ζωή τους. Και λένε πω πω μαύρη είναι αυτή η ζωή, τι μας δόθηκε αυτή η ζωή. Λέει πώς θα γίνει αυτό. Με τη στροφή προς τα άνω. Ο λογισμός μας, η ελευθερία μας να μην είναι επικεντρωμένη στα κάτω, αλλά να ανέλθει στα άνω. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Η θλίψη που μας συνέχει, το πρόβλημα που έχουμε, να μην το κλείσουμε μέσα μας. Να αρχίσουμε να το μελετούμε, να σκεφτόμαστε, να αναλύουμε και να ξαναναλύουμε και να ταλαιπωρούμαστε με λογισμούς. Αλλά να το αναφέρουμε στον Θεό. Με θρήνο, με πόνο. Και να ζητήσουμε και εξηγήσεις από τον Χριστό. Γιατί μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο κάθε τι, όταν το αναφέρουμε στον Χριστό, γίνει έτοιμο προσευχής. Αυτή είναι η πνευματική μας καλλιέργεια. Κάτι θα βγει. Και μέσα σε αυτό λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά να φανερώνεται μέσα μας το θέλημα του Θεού και η ζωή του Θεού. Να στρέψετε λοιπόν την κάθε θλίψη σας στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Μέσα από αυτά τα γεγονότα λοιπόν, τα προβλήματα μας, οι δυσκολίες μας ταλαιπωρούν, μας ψήνουν, μας λιώνουν, μας διαλύουν πολλές φορές, που το κάνουμε προσευχή και το αναφέρουμε στο Χριστό, μας οδηγούν σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη κατάσταση πνευματική. Και σιγά σιγά αποκαλύπτονται τα πνευματικά μυστήρια. Έτσι αποκτά την πνευματική γνώση. Σιγά σιγά μαθαίνουμε την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα, όχι η ψυχολογική που μπορεί να είναι καταπίεση, η πνευματική πραότητα, η πνευματική υπομονή, η πνευματική ταπείνωση. Αλλά αυτό περνάει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να ξέρουμε ότι εφόσον αποφασίσαμε να ζήσουμε αληθινά, αυτό θα έχει πόνο. Το κάθε τι μπορεί να έχει πόνο. Αλλά ο πόνος γεννά τη γνώση και η γνώση την αγάπη. Και η αγάπη ελευθερώνει. Άρα ο πόνος οδηγεί στην ελευθερία. Καταλάβατε, ο πόνος οδηγεί στη γνώση την πνευματική. Η γνώση στην αγάπη και η αγάπη στην ελευθερία. Λοιπόν, και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λακτάρα να μας βοηθήσει, θα μας δώσει την χάρη του και τη δύναμή του και θα μετατρέψει την θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Έτσι θα φύγει το σκοτάδι. Να θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Τι έλεγε? «Νιν χαίρω εν της παθήμασή μου». Είδατε παράξενο πράγμα? Χαίρω εν της παθήμασή μου. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος που δεν έχει ξυπνήσει πνευματικά δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρει όταν παθαίνει? μαζοχιστής είναι. Χαίρον της παθήμασή μου, γιατί αυτό ο πόνος και αυτό το πάθος γίνεται για κάποιον λόγο, είναι έναν λόγο και μου βοηθάει να ενεργοποιηθεί η καρδιά μου και να αγαπήσω. Και αυτό μου γεννά χαρά. Η ψυχή σας λέει να δίδεται στην ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόμε για όλες τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Να κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά κοιτάζετε το φως, το Χριστό. Όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του αν κάτι του συμβαίνει. Λέει, μιλάει για την ευχή. Αντί να καλλιεργήσεις τους λογισμούς σου, κοίτα προς τον Χριστό. Και ο πόνος, ξέρετε, που μας συμβαίνει, μπορεί να φέρει μια σταθερότητα στην προσευχή. Και όταν είμαστε χαζοχαρούμενοι, λέμε την ευχή και δεν προσέχουμε. Όταν έχεις τον καημό σου, όμως αρχίζει η προσευχή και από εκεί που είναι ψηλά, που είσαι χαμένος και πετάς, αρχίζει λίγο να μπαίνει μέσα στην καρδιά σου. Και υπάρχει πληγή, η καρδιά είναι ενεργοποιημένη ήδη. Στην πληγή αυτή που ενεργοποιεί την καρδιά, μπαίνει η ευχή. Και αποκτά άλλη δύναμη προσευχή. Άλλη διάσταση αποκτάει. Όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Αυτά λέει και το λέει πάρα πολύ ο Όσιος, γιατί ξέρει εμπειρικά πλέον ότι όλα αυτά γίνονται απαλά ήρεμα, χωρίς ένταση. Το χειρότερο πράγμα να συμβεί στη ζωή μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα, μόνο με ηρεμία μπορεί να έχει αποτέλεσμα σωστό. Μη μας πιάνει η ένταση. Κι αν μας πιάσει, να την αφήσουμε να φύγει η ένταση και μετά να δούμε το πρόβλημα, να δούμε το ζήτημα. Και στα πνευματικά. Γιατί πολύ απλά όταν δεν έχεις ένταση σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στον Θεό. Νιώθεις μια πνευματική ασφάλεια και δεν σε φοβίζει τίποτα. Και λες για να συμβεί κάτι θα μάθω από αυτό. Μα είναι τρομερό. Πρέπει να πάρω ένα μάθημα από αυτό. Και πρέπει να είμαι ήρεμος για να ακούσω το μάθημα που θα πάρω. Αν έχω ένταση είναι για τον εγωισμό που λέω. Η ένταση προέρχεται από τον εγωισμό που δεν γίνεται τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Όπως φανταζόμασταν ή όπως πιστεύουμε ότι μας άξιζε, γιατί θεωρούμε ότι τον εαυτό μας είναι σπουδαίος. Δεν είναι άγγελοι λοιπόν να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη μας σας η προσπάθεια είναι να ατενίσετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, θα δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπώνουν. Αυτό που είπαμε, όλα τα δυσάρεστα, αντί να γίνουν λογισμός και κλείσιμο στον εαυτό μας, μπορεί να γίνουν αφορμή να γονατίσουμε. Και γονατίζει για ένα πρόβλημα και όταν προχωρήσεις στην προσευχή, ξεχνάς το πρόβλημα και μένεις στον Θεό. Και βλέπεις ότι το πρόβλημα σου δεν ήταν αυτό που ζητούσες, αλλά ήταν η απουσία του Θεού. Και όταν ήρθε ο Θεός, λύθηκαν όλα. Και κατάλαβες ότι ήταν ένα ψεύτικο το πρόβλημα το που νόμιζε ότι σε ταλαιπωρούσε. Όταν σε ταλαιπωρεί ένας λογισμός εγωιστικός, γιατί συγκρούεσαι με κάποιον και ταλαιπωρείσαι με χίλια δύο πράγματα. Όταν γονατίσεις και πες Θεέ μου, ελέησέ με, ελέησέ και τον αδελφό μου, ή ψάχνεις τέλος πάντων και την προσευχή σου ακόμα μια λύτρωση και μια δικαίωση. Όταν προχωρείς την προσευχή και αφήσεις λίγο το λογισμό σου κατά μέρος και γλυκαθεί η καρδιά σου, καταλαβαίνεις αυτό που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν φανταστικό πρόβλημα, γιατί έλειπε η ζωή από μέσα σου. Και όταν ήρθε η ζωή, είδες ότι το άλλο δεν ήταν πρόβλημα. Και κατάλαβες ότι το μόνο πρόβλημα ήταν ο εγωισμός σου, που δεν ξέρεις να αγαπάς, να συγχωρείς, να κατανοείς. Και αρχίζεις τότε να βλέπεις με άλλα μάτια τους ανθρώπους και τη ζωή σου. Και δεν σου το μάθε κανένας ψυχολόγος, καμία επιστήμη. Το διδάχθηκες από τον Θεό μέσα την προσευχή. Σου μαλάκωσε την καρδιά, σου άλλαξε τη διάθεση. Και τότε απόκτησες άλλη θεώρηση των πραγμάτων, των ανθρώπων, των σχέσεων. Λέει να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε ξενιάζετε και γίνεστε οργανά Του. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, δε λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε θλίψεις για όλα, αλλά δεν στενοχωριόμαστε. Οι θλίψεις δεν μπορεί να τις εμποδίσει από τη ζωή σου, θα έρθουνε. Στενοχώρια όμως μπορεί να την εμποδίσει, είναι δική σου τοποθέτηση. Στενοχώρια είναι απνίξιμο. Είναι στενότητα εσωτερική, ο στενός ο χώρος. Δεν χωρούμε, δεν έχουμε ευρυχωρία και άνεση. Και αυτό μας πνίγει. όλα να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Αλλά είπαμε, όχι ψυχολογική ταπείνωση ή που είναι ταπεινοσχημία, που είναι ψευτοταπείνωση, που σκύβουμε το κεφάλι έτσι απλά και να το παίξουμε ταπείνη γιατί είμαστε δειλοί να διαχειριστούμε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Ούτε η ψευτοκαλοσύνη που μάθαμε από μικρά παιδάκια επειδή είμαστε από καλή οικογένεια και φάγαμε στη μάπα την καλοσύνη και ήμασταν ψεύτικοι και βάλαμε τα προσωπή και τις μάσκες μας για να περνάει το πρόσωπό μας και να μας χειροκροτούν ότι είμαστε καλοί. Ούτε πρώτα αυτή που είναι ένα κόλπο για να ελκύσω τον άλλον και να τον έχω υπό την δική μου κυριαρχία. Ούτε η πραότητα που είναι ο φόβος να πω τη σκέψη μου ή το λογισμό μου. Αλλά είναι την πραγματική πραότητα που σέβομαι τον άλλο. Μου είναι σημαντικός ο άλλος και δεν νιώθω να μπορεί να με αδικήσει γιατί τον εαυτό μου μόνο εγώ μπορώ να τον αδικήσω. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο εαυτός μη αδικών ουδής αδικήσε δύναται. Αν δεν αδικήσει τον εαυτό μου, κανείς δεν μπορεί να με αδικήσει. Αφού δεν μπορεί να με αδικήσει, γιατί να έχω θυμό. Να είστε λίγοι βράχοι, όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω. Εσείς να είστε ατάραχοι. Ο βράχος δεν είναι ο δυνατός, είναι ο ταπεινός. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του ικανό να πάθει τα πάντα. Και άρα δεν εκπλήσεται να πάθει κάτι φοβερό. Γι' αυτό είναι ήρεμος. Ποιος ταράσσεται, αυτός που δεν περίμενε να του συμβεί κάτι γιατί είναι σπουδαίος. Γιατί είναι καλός άνθρωπος, γιατί είναι του Θεού άνθρωπος. Και δεν περίμενε ποτέ. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι όταν πάθουν μια ανίατη αρρώστια, ας πούμε καρκίνο, το πρώτο που σκέφτονται είναι μια ενοχή ότι για να πάθω αυτό κάτι κακό είμαι. Έχω, ας πούμε, είμαι καταραμένος είμαι, ας πούμε, και το έπαθα και γεμίζουν ενοχές. Όχι. Μπορείς να αγιάσεις, γι' αυτό έπαθες την αρρώστια. Επομένως, η ταραχή που έχουμε όταν μας συμβαίνει κάτι είναι γιατί είχαμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και ότι εμείς πιστεύουμε πως δεν θα πάθουμε κάτι τέτοιο και αμέσως ταραζόμαστε όταν το πάθουμε. Αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό. Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα δεν γίνεται. Δηλαδή πως να μένουμε ατάραχοι. Γίνεται αυτό. Λέει, γίνεται αυτό. Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα δεν γίνεται. Δηλαδή με το λογισμό μας εννοεί ανθρώπινα. Και όχι να τα καταθέσουμε στον Θεό. Αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορούν όλα να σας κάνουν καλό. Να σας στερεώσουν στην υπομονή, στην πίστη. Ξέρετε, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, αμαρτία είναι, αποτυχία είναι, προσβολή είναι. Είναι ευκαιρίες αυτά που συμβαίνουν της προσωπικής μας εξέλιξης και πρόοδου πνευματικής. Και εδώ είναι η ωριμότητα μας, να το δούμε έτσι και να βρούμε τον τρόπο να το δούμε έτσι. Διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Ακούστε ένα παράδειγμα. Είχε έλθει ένας μια φορά και μου έλεγε τα παράπονά του για τη γυναίκα του. Του λέω λοιπόν, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι. Κουταμάρες είναι αυτά που λέω. Μεγάλες κουταμάρες λέω. Ετούτη εδώ η γυναίκα σου σε αγαπάει πολύ. Ναι, αλλά μου κάνει αυτά. Σου τα κάνει αυτά για να σε αγιάσει. Αλλά εσένα δεν κόβει το μυαλό σου. Εξοργίζεσαι και αντί να αγιάσεις, κολλάζεσαι. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει, ας με αγαπούσε λιγότερο, τέλος πάντων. Αν είχε όμως υπομονή και ταπείνωση, δεν θα είχανε τις ευκαιρίες του αγιασμού. Δεν θα έχανε τις ευκαιρίες του αγιασμού, πρεσβειοποία. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη αρετή υπομονή. Ο Χριστός είπε, άμα δεν έχετε υπομονή, θα χάσετε τις ψυχές σας. Για να τις κερδίσετε πρέπει να έχετε υπομονή. Η υπομονή είναι αγάπη και χωρίς αγάπη δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Είναι όμως και θέμα πίστεως. Στην πραγματικότητα είμαστε άπιστοι γιατί δεν ξέρουμε πώς θα φέρνει ο Θεός και μας απαλλάσσει από τις δυσκολίες και τις συνεχώριες. Λέει, ναι, είναι θέμα υπομονής και πίστης και αγάπης βέβαια. Αλλά εδώ εμείς μια κουβέντα έχουμε και τρογόμαστε. Μιλάς με τον άνθρωπό σου και επειδή διαφωνείτε σε κάτι που μπορεί και να είναι και ανούσιο, υπάρχει ένας καυγάς. Γιατί πρέπει εσύ να φανείς ότι είσαι από πάνω. Είσαι ο νικητής, είσαι έξυπνος, είσαι ο κερδισμένος. Και αυτό τι δηλώνει? Πολύ απλά δεν θα παντρευτείς ποτέ ζωή σου. Όταν διαρκώς λογομαχείς και πρέπει να είσαι από πάνω, γιατί είσαι μειονεκτικός και πρέπει να δείξει το πρόσωπό σου, γιατί όταν ήσουν μικρός ή μικρή, σε εντάντευε το περιβάλλον σου. Ήσουν σπουδαίος και από μικρός έμαθες ότι είσαι κάτι εξαιρετικό που πρέπει να το αποδεικνύεις διαρκώς, θα ανεχθείς σε ένα διάλογο να είσαι ο χαμένος. Με τίποτα. Ή θα τσιρίζεις, ή θα λογομαχείς αδιάλειπτα, ή θα περιφρύνεις τον άλλο και διαδημιλώ μαζί σου. Τελείωσε. Κουβέντα είναι αυτή που κάνουμε. Όταν λοιπόν ταράσεσαι από αυτό και δεν ανέχεσαι ειρηνικά να καταλάβεις τον άλλο και να υπάρχει συνεννόηση ή να συμφωνήσετε στη διαφορετικότητα σας, στη διαφωνία σας, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Και αυτό είναι εγωισμός. Ούτε προσευχή που θα υπάρχει, ούτε πνευματική προκοπή. Και τώρα άφηναν καλά. Η διάθεση να αγαπήσουμε τον Θεό έχει μέσα της και κάποιον πόνο. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας ενώνει με την ύλη. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη, μία ενέργεια, είναι μία δύναμη της ψυχής μας, που μέρος το ξοδεύουμε και εκεί. Θέλει προσοχή, τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μας, για ποιον θα γίνει το έξοδο. Όταν δίνουμε κάτι, λέει, με αγάπη, αυτό είναι ένα έξοδο που δίνουμε προς κάποιον. Θέμε το έξοδο αυτό που το δίνουμε. Η θλίψη ή κατά Θεόν έχει μέσα της χαρά. Προχωρεί κανείς εμπρός εξαιτίας της. Δεν αφήνει μέσα του την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Ότι η θλίψη που είναι, που η κατά Θεόν έχει μέσα της χαρά, δηλαδή θλίβεσαι για τον εαυτό σου, για τους άλλους, αλλά κατά Θεόν, πώς φαίνεται, ποια είναι η ένδειξη, η χαρά. Αλλιώς φέρνει ένταση, θυμό, φθήρεσαι και χάνεσαι. Όταν υπάρχει ταπείνωση δεν υπάρχει κατάθλιψη. Προσέξτε τι λέει εδώ. Όταν υπάρχει ταπείνωση δεν υπάρχει κατάθλιψη. Πραγματικά, βέβαια, η κατάθλιψη μπορεί να είναι και οργανικό. Πολλές φορές όμως η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα τρόπου σκέψης, στάσης ζωής, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Και λέει, όταν υπάρχει ταπείνωση δεν υπάρχει κατάθλιψη. Αν κανείς αποδέχεται τα πράγματα απλά, δεν είναι κατάθλιψη. Κατάθλιψη τι είναι? Είναι μια καταπίεση, δεν είναι? Καταπίεση από κάτι, καταπίεζουμε από κάτι. Από το εγώ μου που δεν ικανοποιήθηκε. Και λέω, μα γιατί να το πάθω αυτό, γιατί να μου συμβεί, γιατί δεν γίνεται τα πράγματα σωστά. Καταπίεζουμε, 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 τέλος γίνεται μια κατάθλιψη. Ή να πω, να είναι ευλογημένο που έγινε έτσι. Έτσι έπρεπε να γίνει ή αυτό άξιζε να γίνει. Θα πάθω στενοχώρια, θα καταπιεστώ, θα είμαι ελεύθερος. Πάει η κατάθλιψη, έφυγε. Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το κάθε τι. Ο ταπείνος είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και όλα. Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το κάθε τι. Όταν λοιπόν είμαι μικρό παιδάκι και πρέπει να είμαι πάντα πρώτος στο σχολείο και να μην χειροκροτούν οι συγγενείς μου και οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου και κούλουπου, λοιπόν, αυτό το πράγμα τι θα συμβεί? Όταν δεν θα πάρω 20, αλλά θα πάρω 20 παρά 1, θα στενοχωριέμαι. Και θα στενοχωριέμαι το κάθε τι, γιατί πλέον έμαθα να είμαι τέλειος σε όλα. Να είμαι πρώτος σε όλα, να κυριαρχεί το εγώ μου, παντού. Όταν λοιπόν δεν θα έρχονται τα πράγματα όπως θέλω, θα στενοχωριέμαι. Ο ταπεινός όμως, λέει, είναι ελεύθερος και ανεξάρτητο από όλους και όλα. Δεν έχει την αναφορά του στους άλλους για να νιώσει την επιτυχία. Δηλαδή δεν ζητάει και δεν ποθεί και δεν βλέπει αν τον αποδέχουν, τον αναγνωρίζουν ή όχι. Μέσα του θέλει να είναι ελεύθερος και να είναι καλά. Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό. Όλες οι αισθήσεις να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Να είστε έτοιμοι, λέει, να κενωθείτε στον οποιονδήποτε. Να είστε έτοιμοι να αδειάσετε το εγώ σας σε οποιονδήποτε. Η κένωση με έψιλον, έτσι, αυτό που έκανε και ο Χριστός. Κενώθηκε. Σταυρώθηκε για τον άλλο. Λοιπόν, κενώνομαι για τον άλλο σημαίνει αδειάζω τον λογισμό μου, το εγώ μου για χάρη του άλλου. Δηλαδή αρνούμε το δικό μου δικαίωμα για χάρη του άλλου. Αρνούμε το λογισμό μου για χάρη του άλλου. Αρνούμε τη γνώμη μου για χάρη του άλλου. Αρνούμε τη δικαίωσή μου για χάρη του άλλου. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Αυτό, λέει, είναι ελευθερία. Αυτό είναι ελευθερία. Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, ζείτε μέσα στην ελευθερία. Η αγάπη αυτή που είναι αποδέσμευση από το εγώ μου, από το θέλημά μου, από τη δικαίωσή μου, που είναι έκφραση, διάθεση και άσκηση αγάπης, αυτό είναι ελευθερία. Άμα δεν σε νοιάζει ο άλλος τι γνώμη έχει για σένα, και αν τον κέρδισες και δεν τον κέρδισες, ποιος έχει δίκιο ή άδικο, αυτό είναι αγάπη. Και αυτό είναι υπομονή. Η απόδειξη αν έχουμε αγάπη είναι υπομονή. Αν λες, φτάνει τόσο, δεν αντέχω πλέον, έχω κι εγώ την προσωπικότητά μου, σιγά την αγάπη. Σκεφτήκαμε. Και αμέσως βγάζουμε αντίδραση. Έτσι μου πρόσβαλες, έτσι μου αδίκησες. Σκεφτήκαμε για την αγάπη. Η αγάπη αληθινή έχει ελευθερία, έχει απαντοχή, έχει συγχωρητικότητα και έχει κατανόηση. Η αγάπη αληθινή δεν λέει τι μου έκανες, αλλά διερωτάσαι πώς την πάτησες και το έκανες. Τι σου συμβαίνει, τι αραιτή γίνεται μέσα σου. Μη στενοχωριέσαι και αντιπάτησες, άλλες δυνατότητες έχεις. Αυτό ελευθερώνει και τον ένα και τον άλλο. Αν πάμε όμως στη διαδικασία να κοιτούμε τα περιστατικά και όχι την ουσία του άλλου, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δέστε το στη ζωή σας. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Τι είναι αγάπη, τι είναι ο άλλος για μας και τι είναι ελευθερία. Είμαστε μπερδεμένοι στις μικρότητές μας, στις μειονεξίες μας, στις ελλείψεις μας, στους λογισμούς μας. Έχεις λογισμούς, ωραία. Ποια είναι η βάση του λογισμού σου? Ποια είναι η μορφή του λογισμού σου? Τι είναι ήθος ζωή για σένα? Τι είναι αξία ζωής για σένα? Πώς βλέπεις τα πράγματα? Αυτό προηγείται από οτιδήποτε και αν κάνουμε. Αν για μένα θεωρώ ότι ο άλλος είναι σημαντικός, σημαίνει πάντοτε σημαντικός και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και καταστάσεις. Όταν συμβαίνει κάτι πρέπει να λυθεί, δηλαδή να αποκτήσω επίγνωση του γεγονότος, να εμβαθύνω στο γεγονός και να βρω τρόπο να ελευθερωθεί και η ψυχή για δική μου και του άλλου. Αυτό είναι αγάπη. Αλλιώς είναι δικαστήριο, είναι ανθρώπινη λογική. Σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπειρία του Θεού. Γιατί τι σημαίνει έχουμε εμπειρία του Θεού? Ο Θεός μας εκπλήσει, παραβλέπει τα λάθη μας. Δεν ασχολείται με αυτά και αυτό που θέλει να μας κάνει να μας δώσει ζωή. Και εμπνεόμενοι από τη ζωή που είναι Αυτός, να αρνηθούμε τους ψεύτικους θεούς που δεν είναι ζωή αλλά θάνατος. Και έτσι ελεύθερα να κολλήσουμε κοντά Του. Έτσι μας το διδάσκει και έτσι το μαθαίνουμε και αποκτούμε τέτοιο ήθος και έτσι λειτουργούμε και για τους άλλους. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Πάτε, μήπως η υπομονή θα μας πρέπει να συνοδεύεται ως το Ιησού σωστά και μια διάκριση? Θέλω να πω ότι είναι το Ιησού σωστά. Αυτοί που ασκούν εξουσία, κάθε μορφής εξουσίας, διοικητική, οικονομική, πόσο συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους να είμαστε εμείς κακοί? Μήπως πρέπει η κοινότητά μας να είναι τρόπο ζωής στον συνάδελφό μας και να στεκόμαστε εκκλητικά πέρα από την εξουσιατική, η ταπεινότητα κάπως να έχει, θα υπάρχει διάκριση?
Όταν είπαμε για ταπείνωση, είναι ένα πνευματικό γεγονός μέσα μας να είμαστε ελεύθεροι και άνετοι. Καταρχήν, δηλαδή, να μην έχουμε μέσα μας, να έχουμε ένα πόλο αναφορά στον Θεό, έτσι. Δεύτερο, μίλησαν περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, διαπροσωπικών σχέσεων. Σε υπόθεση εξουσιαστικών θεσμών είναι άλλος τρόπος. Γιατί δεν καταφέρεις να δει τον προσώπων, αλλά καταστάσεων. Και έχεις έναν δοκό, μια μαρτυρία δική σου, πιστεύεις ότι είναι ωφέλιμη. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει θέμα εγωισμού ή άνεση ταπεινώσεως, αλλά εφόσον έχεις μια αίσθηση ευθύνης στον χώρο που κινείσαι, στο πλαίσιο κοινωνικό που υπάρχεις, έχεις λόγο μαρτυρίας, αρκεί να μην υπάρχει εμπάθεια μέσα μας εναντίον προσώπων. Αλλά καταστάσεων μπορούμε ασφαλώς να αντιδράσουμε με τον τρόπο που πιστεύουμε εμείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εγωισμός και δεν είναι ταπείνωση αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν ασχολούμαστε με τι τρόπο. Εμείς ελπίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί, ελπίζει όπως και εμείς, και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να στραφεί στον Θεό και να μετανοήσει και να αγιάσει. Πιστεύουμε στις δυνατότητες μετανοίας του κάθε ανθρώπου και σωτηρίας του. Όχι. Αυτός ξέρει ο Θεός. Κανείς άλλος. Να δούμε τότε και κάτι λίγο ακόμα και μέχρι να φύγει η ώρα. Λοιπόν, η τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Να αφαιθώ στα χέρια του Θεού. Η τελεία υπακοή στο Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα. Σι παρακατατιθέμεθα τη ζωή ημών άπασα και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κετεύουμε. Σε σένα Κύριε τα αφήνουμε όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός έχει συνείδηση εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δέστε τι είναι η ταπείνωση. Καταρχήν λέει να μην ταραζόμαστε στα δύσκολα και αν μας φαίνονται παράλογα. Λέει παρακάτω λοιπόν ότι ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως, όσο και αν είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει δηλαδή την προσωπική του αξία. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται. Δεν εξουθενώνει τον εαυτόν του. Προσέξτε, δεν εξουθενώνει τον εαυτό, δεν είναι καλό. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχουν τα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Τι χαρακτηριστικό λέτε, δεν την πατήσαμε? Όλοι είμαστε ταπεινοί, το ξέρουμε. Λοιπόν, όλοι την έχουν μπει σε αυτή τη δικασία. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν. Δηλαδή του αρέσει η παρατήρηση, την δέχεται. Να τον ελέγχουν οι άλλοι. Χωρίς να εξοργίζεται και αδικαιολογείται. Εμείς τι κάνουμε? Αμέσως δικαιολογούμε, θα εξοργιζόμαστε, αντιδρούμε, βρίσκουμε χέρια δικαιολογίες, το ρίχνουμε αλλού το θέμα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Δεν χάνει, λέει, την ισορροπία του. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια ταρχή μέσα του, μια αναστάτωση μέσα του και ένα μπέρδεμα. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή. Τον έχουν τα αισθήματα κατωτερότητος. Ποιος είναι ο εγωιστής? Λέει, ο έχουν αισθήματα κατωτερότητος. Δεν αγαπά τον εαυτό του, δεν πιστεύει στον εαυτό του και για να τον προστατέψει βγάζει μια πολύ εγώ για να καλύψει αυτή την έλλειψη. Αυτός είναι ο εγωιστής. Ο εγωιστής δεν είναι ένας κακός άνθρωπος, είναι ένας μειονεκτικός άνθρωπος. Και όλα θέλει να ασχολούνται μαζί του, να μιλούν για αυτό, να προβάλλει τον εαυτό του, να επιδεικνύει τον εαυτό του, γιατί θέλει να καλύψει κάτι. Από κάπου ξεκινάει. Μπορεί να είναι από τα γενοφάσκια του. Η μάνα του τον ολοσφαλιάρες του δείχνει. Και δεν αγαπά τον εαυτό του. Κάτι θα έπαθε. Και αυτός ο κακομοίρης, κάτι πάθαμε εμείς οι κακομοίριδες. Και προσπαθούμε αυτή τη μενεξή μας να καλύψουμε, προβάλλοντας τον εαυτό μας. Αλλά αυτό τι κάνει? Βγάζει άλλα πράγματα. Ο μειονεκτικός άνθρωπος τι κάνει? Νομίζω όλοι το κατηγορούν. Βλέπει παντού φαντάσματα. Του λες ένα, καταλαβαίνει 10 με το μυαλό του. Και παρερμηνεύει πράγματα. Είναι φοβερό πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε μία σχέση παρερμηνία. Δεν μπορεί να συνοηθεί, τελείωσε. Ό,τι και να του πει αυτού του ανθρώπου που έχει μειονεξίες, θα βρει τον πελά σου. Δεν γίνεται. Σε αυτό τι κάνει, για να μην εκτεθούμε, γιατί είπαμε σε αρχή ελπίζουμε, προσεύχεσαι. Και λες κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει. Θα φωτίσει ο Θεός. Αλλά δεν είναι γιατί αυτός είναι ένας τριμμένος άνθρωπος, γιατί δεν αγαπά τον εαυτόν του και βγάζει ένα εγώ με αυτή τη μορφή και να τον προστατεύσει. Αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορεί να είσαι 40 χρονών και λες φταίει η μάνα σου πάντα. Κάποτε έχουμε και εμείς δική μας ευθύνη. Πέρασαν αυτά. Πρέπει να εξελιχθούμε και εμείς, να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Τι να κάνω, ρε πάτερ μου, εγώ νομίζω έτσι μου κάνουνε. Μιλά για μένα συνέχεια, τους βλέπω, αφού με κοιτούσαν και μιλούσαν. Ήμουν εκεί, θύμισες άλλο στην πρίγκιπο και έβλεπε τι γινόταν. Δηλαδή, τι κάνουμε? Δεν ακούω τον λογισμό μου, τελείωσε. Αρνούμε τον λογισμό μου. Δεν κάνω σενάρια. Εμείς δυστυχώς πιο πολλά σενάρια κάνουμε από την πραγματικότητα που ζούμε. Ζούμε λιγότερα από αυτά που φανταζόμαστε. Σκεφτόμαστε περισσότερο από αυτά που ακούμε. Αυτό είναι τρέλα. Τι κάνω τότε? Πάβω να δέχομαι αυτά τα πράγματα. Δεν έχω κανένα λογισμό. Και δέχομαι με απλότερους ανθρώπους. Το μυαλό μου θα μου αντιδράσει, θα μου σφυρίζει χιλιάδες πράγματα. Δεν θα τα δεχθούμε. Να κάνουμε μια αρχή τέλος πάντων. Μετά κάνουμε και λίγο προσευχή. Να φωτίσει και εμάς και τους άλλους ο Θεός. Αλλάζει η διάθεση σιγά σιγά. Φεύγει αυτή η μειονεξία και δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε τον εαυτό μας ή να συγκρουστούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Αποκτούμε μια απαλότητα εσωτερική, μια ηρεμία εσωτερική. Μια ησυχία εσωτερική. Λοιπόν, το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητα. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη, εκνευρίζεται. Άντε, μέχρι εδώ για μην εκνευριστείτε κι εσείς. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.